Det er derfor Jesus er vårt forbilde, det står i Hebreerbrevet, at i sitt jordlivs dager fremkom han i bønn med skrik og tårer. Det gjorde Jesus. Og i samme brev står det, dere har enda ikke motstått synden inntil blodet, eller inntil døden. Så når du og jeg kommer i den situasjonen at intet er hellig for oss unntatt Guds vilje, så er vi der hvor vi bør være. Da sier jeg gjør Guds vilje, prisen må være hva den være vil. Det er ikke sånn for eksempel når Salman Rushdie trues på livet av Ayatollah, så kommer utenriksministerne sammen og sier ja, vi trekker våre ambassadører hjem, vi vil ikke ha det der. Vi tror på talefrihet og menneskerettigheter, og der går grensen. Når man rapporterer det på dansk TV, det første man da ser, det bildet er en fetaost. Hvorfor? Ja, hva koster det nå? Koster det nå? Vi kan vel ikke stå på den rettigheten hvis det koster 1,5 milliard i fetaost eksport til Iran. Det er likegyldig hva prisen er. Hvis det koster lite, så har alle høye prinsipper. Hvis det koster mye, har man få. Hvis det koster all verden, så har ingen noen prinsipper. Og det er det som jeg er efter å si, at når Jesus ber og roper med tårer om utfrielse fra en som kunne hjelpe ham, så er det fordi mannen er i nød. Og han ber reelt, Jesus ber reelt om å slippe. Tror du at det er fiktivt, altså? Det er en adventist-teolog borte i Kalifornien som betyr masse for adventistene og for legene som går der, som sier at Jesus behøvde ikke å dø. Du har hørt om det, ikke sant? Jesus var kun et eksempel for oss. Det er ikke sånn at Jesus måtte dø for at vi skulle leve. Altså, vi behøver ikke korset. Det er psykologiske grunner han dør. Mennesket trenger til litt blod og tårer og drama, for da vekkes de opp, og da blir de for oss, sant? Så Jesus har liksom spilt det her ut. Jesus måtte dø. Så det var på alvor han var. Med andre ord, du må altså via korset for å frelses. Og disse her i California, som har det synspunkt som du ikke behøver i korset, de sier, han er et godt eksempel. Du skal bare etterligne ham som imitatio Christi, altså du skal imitere Kristus, så går det godt. Altså en moralsk standard, en sånn moralsk opprustning. Det heter ikke det i Norge nå, det heter etisk råd, nei, hva heter det? Hva heter det? Humanistisk, humanetisk råd, humanetisk forbund. Humanetisk forbund. Vi har 40,000 medlemmer, og vi har vært bare tiendedel av det i like mange år som de har blitt 10 ganger så mange. De tror virkelig på en høy standard for livet. De har sine egne 10 bud, og de fremmer de på basis av en menneskelig innsikt. Vi står altså for at man vil noe som er naturstridig. Og vi vil det via denne her, og denne her avdeling, og denne her avdeling. Derfor blir det klart. Der er det litt uklart, for jeg tror vi må kanskje gjenta det, det går videre i det. Vi skal tilbake til det her, det siste her, for vi får avsluttet. La oss nå si her, jeg kommer tilbake til noe av det her i løpet av uken, noe som heter en falsk vekkelse. Samtidig som du har en helligånds spesiell utgytelse, har du også en falsk vekkelse. Det er alle disse her navn på begivenheter som er beskrevet av en åpenbaringsinformasjon for denne periode som dreier tjenesten i det aller helligste. Er det andre ting man kan snakke om her? Jeg kan snakke om søndagslover. Vi leste her for en uke siden at det skal 34 stater til i USA for at man kan fremme forslag om en federal søndagslov i USA. 32 stater er gått inn for det. Det er 2 til, så kan man gjøre det. Mange arbeider sterkt på og fremme en søndagslov. Det var aktuelt for oss å si det. Det var aktuelt i 1880-årene. Det er aktuelt igjen i dag. Når vi har stukket nakken ut og riktig står i gapestokk med våre påstander om hva Bibelen lærer og våre tolkninger som er tatt ut av åpenbaringsbokens billedspråk og sier, tenk å være så frimodig som i 1850 og fortelle for eksempel at paven skal komme til heder og verdighet. Det var så langt fra sannsynlig på det tidspunktet at skulle man ta utgangspunkt i denne verden, så hadde det aldri blitt noe som helst. Og påstå noen for eksempel at USA skal ende i en søndagslovgivning, det er jo en påstand som henger i en blå luft, og det har vi påstått i 100 år, påstår det fortsatt. Det er veldig modig gjort. Men det er altså en åpenbaringspåstand. Og den henger sammen med den oppfattelsen den har av striden mellom Kristus og Satan, mellom godt og ondt i den siste tid. Og så kan du legge til det ene etter det annet fremover. Alt dette her, for eksempel beseilingen, av Guds folk, når folk er beseglingen betyr at Guds barn er helt innlevd i Jesu liv, som Bibelen taler om Jesu liv, det ideelle menneske. Det er ikke noe som han er, men som menneske kan være. Ok, tiden er løpet, så da skal jeg bare oppsummere og si til dere at vi som syndagsadventister oppfatter oss som en historisk bevegelse. Men når vi sier historisk bevegelse, mener vi ikke marxisme. Er du med på det? For marxisme mener at det som er der har sitt utspring i det der. Det er en såkalt tese og en antitese som så går sammen i en syntese. Det som er der har sin basis her. Og det som er der har sin, når denne syntese blir tatt inn, denne syntese blir nå til en tese, for hva du får en antitese, og så får du igjen en syntese som da blir tese, antitese, syntese. Det vil si at basis for det som kommer i denne utopi i de tusen år er menneskehetens historie. Det er menneskene selv, det er vår historie. Er du med på det? Det er det vi ikke tror. Det er det Machiavelli, dere kjenner Machiavelli, denne sanse italiener som skrev historie og sa, jo smartere du lyver, jo bedre pokerfjes du har, jo mer korrupt du er, jo bedre går du. Det er det historien har lært meg. Og det kjennes gjerne at Luther, han leste litt Machiavelli og leste litt i Bibelen, de lå begge på nattbordet, for han var ikke sikker på om han skulle mene at det er sånn det står at det går den gudfryktige vel og den gudløse har ingen fred. Så sier Machiavelli, den gudløse har megen fred. Han har alle pengene, han har all fremgangen, og jo mer han lyver, jo frekkere han er, jo bedre har han det. Vel, det kan du også lese ut av historien, kan du ikke det? Og det er det, for eksempel, hvis du leser Europas historie, så må du vite det at vold lønner seg. Kan du ikke lese det? Men du kan også lese det Luther trodde, og Luther var etter og ønsket å tro, at rettferdighet lønner seg. Og da du kan lese begge deler ut av samme historie, må du vite fra et annet hold enn historien hva du bør gjøre. Derfor når vi sier en historisk bevegelse, så mener vi ikke det her. Nei, vi mener det her. Vi mener at Gud har villet noe i verden, og det har han sagt. Og han vil gjennomføre det i verden som han har sagt. Og det vil han gjennomføre i vår historie. Sant? For det er det vi, som er det markante forskjell. Og vi tror ikke på det her evige gjengang. Gjør vi det? Nei. Vi tror ikke at fedrenes misgjerninger skal arves på oss i den betydningen vi skal gjenta det. Kan du godt hvis du vil. Derfor er det en aktuell tekst som vi burde lese mer. Det står i apostelgjerningen til hans sted. Jeg husker ikke 17. kapittel her i moskeen. Så Gud er nå har vært overbærende med vankundighetens tid. Han vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Sannhetserkjennelse. Og når Jesus sier, det er til gang for dere at jeg går bort, for når jeg går bort så vil jeg sende dere talsmannen, og han skal lede dere til hele sannheten. Det er derfor Ellen White sier at de pionerer som levde omkring 1844 her, og satset alt på Kristi ankomme og ble skuffet i den forbindelse, hun sier de var rede til å dø og arve det evige liv. Men de var ikke rede til forvandlingen ved Kristi ankomme. Hva gjelder det? De kunne dø, altså Josiah Litch og William Miller og alle disse her pionerer som man beundres over disse givenhet. De kunne dø av et evig liv. Men de var ikke rede til å stå ved Kristi ankomme og så redde sine. Hvorfor? For det var noe av gjenreisningen som stod tilbake. Derfor står det, glem vankundighetens tid. Disse her menn, de røykte, og de drakk, og de spiste etter den amerikanske vane på sin tid. Det var ikke godt nok for en adventist. Og jeg forbauser seg over at adventister i dag, 100 og mer år etter skuffelsen, enda sitter og spiser oppkokte rester av døde dyr, altså. Er ikke det forferdelig, synes jeg? Og så skyller man det ned med fransk vin. Altså, det er jo et fall, altså. Jeg synes det er for smedelig, jeg synes det er pinlig. På sånne elementære livsstilspørsmål, så går vi tilbake, i stedet for å gå frem. Så vi tror ikke på denne her, at den vin vi drakk, det må vi igjen drikke, og de pølser de spiser, det må vi igjen spise. Vi skal bort fra pølsene. Ja, vi må videre frem, vi går på denne linjen, vi går ikke i sirkel som muslimene går. Vi skjærer en og to minutter av folk som lyver. Det gjør ikke vi. Jeg karakterer det. Vi må sette det på spissen for det at jeg forstår at vi tror ikke dette med tid. Vi tror ikke dette med tid. Vi fornekter muslimenes evige rotunda. Vi fornekter marxismen og biologiens utviklingsoppfatning. Har vi noe til felles med dette her? Nei, vi heter syndagsadventister. Derfor har vi en begynnelse og en avslutning. Det har de ikke her. Du vet, det verste som kan skje i hinduismen og i buddhismen, det er reinkarnasjon. Det er populært i Vesten, for man tror at livet er jo skjønt, i Hollywood i hvert fall, så hvorfor ikke få det en gang til? Eller for tror man, det er veldig godt å komme tilbake. Det var det verste som kan ramme en hindu, for han hadde det ikke godt. Det var om å komme ut av livet, ikke sant? Og slippe å reinkarneres. Samsara var forbannelsen, ikke sant? Er du med på? Vi tror ikke på tid i denne her oppfatningen. Det er dette vi er efter. Det er å fullbyrde Guds plan, og derfor det står her, skal jeg slutte med den samme tekst som jeg leste innledningsvis. Det står i åpenbaringen her, 10:7. Men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet. Guds hemmelighet, det vet du hva er. Det er hans frelsesplan, hans husholdning, som har vært skjult, men som nå er åpenbart. Om og om og om igjen taler Paulus om denne hemmelighet som er åpenbart. Og da er Guds hemmelighet fullbyrdet. Da er evangeliet utlevd i menigheten, altså levd fullt ut i menigheten, så det som han forkynte for sine tjene profetene. Og da den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som sa, Herre dømme over verden er tilfalt vår Herre, og han salvede, og han skal være konge i all evighet. Og det er ekko av det som står, det så en som lignet en menneskesønn går inn til de gamle dager og mottar et rike. Og jeg vil spørre dere altså, ville dere, jeg har ofte spurt meg selv, ville du være borger i et rike hvor Gud er konge? En klassisk spørsmål jeg stiller meg selv. Jeg ville elske å være borger der. Så kan de ha ayatollah, så kan de ha vil, altså. Jeg vil ikke ha noen av dem, jeg skal være helt ærlig. Jeg vil ha Kristus som konge. Det er et land hvor fred og rettferdighet rår, og hvor man ligner Kristus. Og hvis de som er der ligner Kristus, må det være vidunderlig å være der. Levende mennesker. Har du tenkt på det? Derfor må du og jeg skynde oss å bli borgere der. Det er det eneste det dreier seg om, og jo før vi blir det, og jo før vi får fullbyrd denne hengivelse til Gud, jo før kommer Kristus og etablerer det rent aktuelt. Men det er nu han oppretter riket. For hør, denne periode her av dommen som avgjøres her før Kristus kommer, det er etableringen av riket. Det er det som går i bildet, at det er da menigheten vies til brudgommen Kristus. Det er da man er beseglet og er på hans side, og det er da det dømmes i favør av disse, og alle hine rike faller. Det skjer her, ikke her, her. Du er med på det altså. Fullbyrdelsen av Guds plan skjer i den syvende basun, den syvende menighet, den syvende, den siste, men det er før han kommer. Måtte Gud hjelpe oss, skal vi be sammen. Vår far i himmelen, vi ber deg i Jesu navn om at vi må få lov å være dine barn. Vi er syndere som står ute i leiren med skyld over vårt hode, og du inviterer oss til å komme og bøye oss for deg og ta imot din tilgivelse. Legge alt over på deg og la deg bære vår skyld, så vi er fri. Og det er det millioner av kristne som tror og gleder seg over. Far, vi ber oss om at vi må få lov til å glede oss over at du har gått inn i himlene for oss. I din kraft hvor du stod opp fra de dørene, du har gått inn i himlene og vil hjelpe oss til å vandre i det liv du har planlagt for oss. Og vi ber at vi må fullbyrde din plan i vår menighet, i vår hjem, i vår enkeltes liv, og at du må komme i Jesu navn. Amen.